Бишкекте саат 3 болду, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21 май, күнгө шейшемби, кушу ак күнүңүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларына дегенде токтололу. Парламентте шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү каралды. Аймакта акыбардан баткенде мөндүр бушайын деп калган мөмөлөрдү күйүп салды. Дыйкандардын чыгымын канча болду? Эл Арал баяндан Арменияда сотторго каршы акция өттү.
Хирургиялык ийлигишүү убактысы келди. Судьялардын бири калбай текшерүүдөн өтүшү зарыл.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңыра, толкундуу отурбой туруңуз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссер пультосу кесиптешим Даниэль Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылындагы чек арадагы тиреш көрүстөндүн айынан чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Азаттыкка билдиришти. Маалыматты аталган айыл аймактын башчысы Тургунбай Нишанбаев да Азаттыкка ырастады.
Бир аксаган өткөн экен айылдан. Эртең менен саат 8:00 жакын барышса жайказ гана. Тажиктин заставасы кийилбеп турат жака. Бул жак биздин территория. Биздин заставадагылар барып сүйлөшүп ал жерде биз жаңы келгенбизде булар ушинтип ушул токулай беришет да. Анан айтылган экен биз пайдаланып жүргөн жай гана деп азыр абал жайга келип жайлар казылып иш жүрүп атат.
Карабак айылынын жашоочуларынын маалыматына караганда пикир келишпестикке себеп болгон көрүстөн чек ара аймагында жайгашкан 20-майда кыргызстандыктар колдонуп келген Мүрзөнүн аймагына тажик чек арачылары кирип келип элди ага жолотпой койгон. Коңшу өлкөнүн чек арачылары жаан чачын болгон учурда Мүрзөнүн атайын жабдыктар коюла турган бастырмасына да кыргызстандыктарды киргизген эмес. Эки тараптын чек арачылары жана жергиликтүү бийликтин сүйлөшүүсүнөн кийин тажикстандык жоокерлер көрүстөндөн чыгып кеткени маалымдалды. Бирок жергиликтүү тургундар 21-майда дагы чогулуп маселени биротоло чечип алууну сунуштап жатышат. Буга чейин да ушул көрүстөндүн айынан чыр чыккан учурлар кездешкен. Карабактагы окуя боюнча мындан мурда Кыргызстандын чек ара кызматы да маалымат тараткан эле. Анда дүйшөмбүдө кыргызстандык жарандар менен тажикстандык чек арачылар айтыша кеткени, буга белгисиз кишилер Кыргызстандын жарандарына таандык шайман аспаптар турган сарайдын эшигин талкалаганы түрткү болгон айтылган. Кыргызстандыктар сарайдын бузулган каалгасын оңдоону көздөгөндө тажик чек арачылар ага жолтоо болгону, тиреш эки тараптын сүйлөшүүсү менен чечилгени белгиленген. Коңшу өлкөнүн чек арачылары сарайдын эшигин оңдоого жана аны мындан ары колдонууга макул болушканы да кабарланган. Ошол эле кезде чек ара кызматынын билдирүүсүндө чатакка көрүстөн түрткү болгон айтылган эмес. Тажикстан тарап бул окуяга азырынча комментарий бере элек. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф АКШ президенти Дональд Трамптын эскертүүсүн четке какты. Трампты Тегранды коркутпоого чакырды. Агрессорлор эбак эле да ирандыктар миң жылдардан бери эр жүрөктүк менен бекем агрессорлор эбак кетсе дагы ирандыктар миң жылдардан бери эр жүрөктүк менен бекем турат. Экономикалык террорчулук жана геноцид сымал шылдыңдоолор ирандын күнүн бүткөрө албайт деп жазды Зариф 20-майда Твиттердеги баракчасына. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамп Иранга жаңы эскертүү берип, ортодо жаңжал чыга турган болсо, анда Ислам Республикасынын күнү бүтөөрүн билдирген. Мындай кайым айтышуу АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу күчөп, аскердик жаңжал тууралуу тынчсыздануулар айтылып жаткан учурга туура келди. Кыргызстанда өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамил Асымбековду ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президент Сооронбай Жээнбековго сунуштама киргизгенин өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле Асымбеков өз арызы менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы да айтылды. Премьердин сунуштамасына эмне себеп болгону азырынча кабарлана элек. Ага президенттен кандай жооп болгону да белгисиз. Буга чейин Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Мурат Мукамбетовду иштен алган. Бул чечим КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому, улуттук уюлдук байланыш операторун түзүү, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен чогуу жүзөгө ашырылып жаткан долбоор ачык өкмөт улуттук форумунун катчысына байланышкан окуяларды эске алуу менен кабыл алынганы айтылган. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандардын айыппулу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жол эрежесин бузгандарга карата айыппулдарды оңдоп түзөө, тууралоо маселесин иликтеп чыгууну тапшырды. Абылгазиев тиешелүү жетекчилерге бул тапшырманы коопсуз шаар долбоору боюнча 21 майда өткөн кеңешмеде бергенин өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жумушчу топко коомчулуктун жана парламент депутаттарынын пикирлерин эске алуу, учурдагы айыппулдардын өлчөмүнүн негиздүүлүгүн, натыйжалуулугун карап чыгуу милдети жүктөлмөкчү. Орусалык Вега компаниясы аткарып жаткан коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Анын алкагында автожолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. 2019-жылдын аягына чейин долбоор республиканын бардык аймагында иштей башташы керек. Жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекстери орнотулары айтылган. Грузияда 11 футболчу жасалма матч же алдын ала соодалашылган беттешүүлөрдү өткөрүүгө шектүү деп кармага алышты. Өлкөнүн коопсуздук кызматы кармалгандардын 8 азыркы 3 мурдагы оюнчулар экенин маалымдады. Алардын 5 19 майда Батумиде өткөн Динамо лигасында 2-0 утулуп калган Тбилисинин командасынын мүчөлөрү. Тергөөнүн маалыматы боюнча футболчулар уюшкан кылмыштуу топтон 34 000 доллар алгандан кийин экинчи командага утулуп беришкен. Грузиянын мыйзамдарына ылайык эми алар 4 жылдан 6 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит ор сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле баяндар, жаңылыктар 24 саат бою аталган даректе жаңылып турат. Ал эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 акш доллар 69 сом 85 тиен, 1 евро 78 сом 5 тиен, 1 орус рублю 1 сом 8 тиен, ал эми казак тенгеси 18 тиен болууда. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы, эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Жогоруда айтып өткөндөй эле парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде депутаттар тобу иштеп чыккан шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Анда чет өлкөдөгү мигранттардын добуш берүү укугу, парламенттик шайлоонун босого пайызы сыңдуу маселелер көтөрүлдү. Жыйында кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жүрөт. Азыр ал менен призоводо байланышка чыгабыз. Бакыт, саламатсызбы? Өзгөртүүлөр боюнча айтып өтсөңүз, негизи эле күн тартибинде кандай маселелер каралды? Ушул кандай өзгөртүүнү эл өкүлдөрү сунуштап жатышат мыйзамга?
Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде негизинен ушул шайлоо мыйзамдарына байланыштуу өзгөртүүлөрдү жаңы мыйзам долбоору 25 депутат демилге чогуу катталган. Бирок негизинен муну жумушчу топ иштеп чыккан экен. Анын башында президенттик аппараттын жетекчиси Досал Эсеналиев турганы белгилүү болду. Негизинен ушул демилге чейин депутаттар шайлоонун негизги мыйзамдын маани маңызы максат мүрөсү бул чет жакта мигрант өткөрүлгөн кыргызстандыктардын добуш берүү укугун аларга кантип кылып берүү, анан шайлоодо ушул президенттик болобу же парламент шайлоолу атаандаштыкты бирдей атаандаштыкка шарт берүү экенин айтышты. Бул жерде негизинен ушул мигранттарга добуш берүүдө ардактуу консулдук деген жаңы зал түшүнө киргизип жатканын чет жактагы ушул шайлоо бүркөлөрүн анчейин ушул ардактуу консулдуктар дагы түзүү керек, аларга ушул көбүнчө дагы ларандар анткени шайлоо бүркөлөрүнүн аздыгынан алар шайлоого добуш бере албай калыптыр деп мисал катары бул Орусияда мигранттарды мисал келтиришти. Анткени Орусияда расмий түрдө ушул өткөн президенттик шайлоодо негизинен 18 000 киши дагы каттоого турган экен, дагы шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок алардын ичинен 5 000 гана шайлоого келип добуш бериптир. Бирок негизинен жалпы алып келгенде расмий маалымат боюнча Орусияда эле 600 000 тегерегиндеги кыргызстан мигранттары иштеп эмгектенип жүрөт деп маалымат бар. Анан алардын 5 000 гана катышканы депутаттар бул аз экенин, алардын шайлоого болгон укугун камсыздаш керек экенин айтышты. Анан негизинен дагы бир маселе бул шайлоодогу ушул парламенттик шайлоодогу босого баа боюнча дагы бир топ курашташ болду. Анткени азыркы учурда парламентке өтүш үчүн шайлоодо 9% чек бар. Айрым депутаттар муну ушул 7% чекке сүрүүнү сунуштап жатышат. Маселен прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбай, эгер бул 9% бойдон калса 2020-жылы парламент шайлоодо парламентке эки гана партиянын өтүшү өтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Бул ошол өлкөнүн саясий турмушуна өтө чоң таасири бар, анткени парламентте талкуулаган саясий күчтөр сыртта калып, алар дагы ошол парламенттен тышкары өздөрүнүн аракеттерин көрө берет. Башка айтканда, ушул парламентке бир административдик күч менен анан экинчи бир партия, бир акчанын күчү менен өтөт, калган партия барлыгы парламенттен тышкары болуп калат деп айтты да. Анан жаңы эле мыйзам долбоорун демилгечилери азырынча ушул босого пайызга байланыштуу маселе карала электигин, кийинки экинчи окууларда дагы бул сунуштар кыйында карап көрүшөрүн айтышты.
Чоң рахмат, биз менен түзөбөдө байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду. Азаттыктын кечки берлеринде бул боюнча кененирээк баянды тыңдай алабыз, ал эми аны текст түрүндө azattik.org сайтынан окуп сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кадырман угармандар, Каректе Евразия берүүсү бүгүн ЛТРден чыгат. Эгерде сиз ободон көрбөй калчу болсоңуз, анда дароо azattik.org сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүз болот. Эми кезекти аймактагы кабарларга берсек, 18-19 май күндөрү Баткен облусунун аймагында жаан катуу жаап, мөндүргө айланган. Мунун натыйжасында аймакта бышкана калган мөмөлүү дарактар жабыркап түшүүгө зыян тийген. Чагылган тийип ушу тоодо мал карап жүргөн бир жаранын каза болгону дагы айтылды. Азыр Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түзөбөдө байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы айгерим.
Табигый кырсык кандай зыян алып келген өзүңүз сизден уксак, анан ушул жаан чачындан кийинки акыбал кандай, кандай зыяндар болду? Дыйкандардын чыгымы көп болсо керек эми, э?
Албетте, ушул 18-19 май күндөрү катуу жааган жаандан биртөө эле чыгым болду. Эң негизгиси Казанжай районунун Хальмион айыл аймагындагы Ширван жайлоосунда ушул 39 жаштагы мал кайтарып жүргөн бир жарандын ошол чагылгандан улам, чагылган тийгенден улам каза болуп калгандыгы айтылды. Бул маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери да ырастап, ушундай учурда тоодо мал карап жүргөн учурда ушундай акыбал болду деп айтышты. Андан тышкары ушул 18-19 май күндөрү жамгыр жана мөндүр жаагандан айрыкча ушул Кадамжай район, Хальмион, Алга айыл аймактарында жаан катуу болуп, бул жерде түшүм бышканы калган өрүк жана кокон гиластын түшүмдөрү баары негизинен күйүлүп калды. Мындан тышкары ушул айыл аймакта 100 гектардай кылкандуу дан эгиндери толугу менен жарактан чыгыптыр. Жүзүм негизги чыгымдар ушул айыл чарбасына, багбанчылыкка жана дыйканчылыкка көп олуттуу зыян алып келди. Мындан тышкары ички арыктар жана каналдарга сел толгон. Бул чыгымдар өтө эле көп эмес, олуттуу эмес. Негизгиси ушул айыл чарба багытында көп чыгым алып келди деп айтылды расмий маалымат. Азыр ушул чыгымдарды четтетүү жана ордуна калыбына келтирүү боюнча аракеттер жүрүп жатат. Айгерим,
дыйкандардын өзү менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Ооба, алар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар чынында ыйлап эле отурушат. Көпчүлүгү ушул бир жылдык кирешебизден айрылдык. Кээ бир үйлөлөр ушул чакан тамаркасынан алган жүзүмү жана гиласы, бул 1 000 000 сомго чейинки кирешеден айрылдык деп айтып атышат. Эми бул чыгымдарды кантип, кайдан калыбына ордуна толтурабыз деген маселе болуп жатат.
Жеңиш, да кыска суроо, адатта ушул жемиш мөмөлөрдүн бышкан маалы май июнь ичи болобу? Баткенде кандай, кайсыл убакка туура келет?
Ооба, азыр эми ушул базарда өрүк, гилас базарга чыкты. Негизги соода сатыгы бул ушул июнь айынын башында күчөйт. Азыр эрте бурчулары баары базарга чыкты.
Чоң рахмат, биз менен түзөбөдө Баткенден аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө да бул боюнча макала, баянды уга алабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктарды учка эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылындагы чек арадагы тереш күрүстүн айынан чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Азаттыкка билдиришти. Маалыматты айыл аймак башчысы Тургунбай Нишанбаев да ырастады. Эл Арал баяндан АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу күчөп, аскердик жаңжал тууралуу тынчсыздануулар айтылып жаткан учурга туура келип жатат. Кыргызстанда өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамиль Асымбековду ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президент Сооронбай Жээнбеков штрафка сунуштама киргизгени белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө жол эрежесин бузгандардын айып пулу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев жол эрежесин бузгандарга карата айып пулдарды оңдоп түзүү, тууралоо маселесин иликтеп чыгууну тапшырды. Грузияда болсо 11 футболчу жасалма матч алдын ала соодалашылган беттешүүлөрдү өткөрүүгө шектүү катары камалды. Кадырман угармандар ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Оода азаттык уналгысы жаңырууда эми уктурууну эл аралык баян менен улантсак, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян өлкөнүн сот тармагында радикалдуу реформа жүргүзүүгө чакырды. Ал өзүн бийликке алып келген бир жыл мурдагы революциянын экинчи баскычы башталганын 20 майдагы конференцияда айтты. Кесиптешим Элиза Кененбаева бул боюнча кененирээк баяндап берет.
20 майда эртең менен премьер-министр Никол Пашиняндын тарапташтары баш кала Еревандагы жана өлкөнүн башка шаарларындагы сот имараттарынын кире бериштерин торошуп, судьяларды иш кеңселерине киргизбей коюшту. Эшиктен эмес, терезеден кирүүгө далалат кылгандардын аракеттери дагы ишке ашкан жок. Акцияга чыккандардын бири, мурдагы журналист Карине Арутюнян сот системасын өзгөртүү керек деген пикирде.
Биз бул жакка премьер-министр Николь Пашиняндын чакырыгы менен келдик. Ал сот системасын чечкиндүү реформалоого толук даяр. Арменияда революциядан кийин бийлик өзгөрдү, бирок толугу менен эмес, анткени сот системасы мурдагы бойдон эле калгандай.
Жекшембиде өкмөт башчы Арменияда революциянын экинчи жана эң башкы баскычы башталганын, ал сот системасын реформалоого багытталганын жарыялаган. Анын мындай билдирүүсүнө 18 майда мурдагы президент Роберт Кочаряндын камактан күрөөгө бошотулганы себеп болгон. Пашинян соттун мындай чечиминен кийин тарапкерлерин Армениянын аймактарындагы сот имараттарынын алдына нааразылык акциясына чыгууга чакырган. Ал эми 20 майда премьер-министр, армия кызматкерлери, сот өкүлдөрү жана бир катар саясатчылар катышкан иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Армениянын сот системасы мурдагы коррупциялашкан өкмөттүн чеңгээлинде калганын белгиледи. Элдик толкундоолордун жыйынтыгында бир жыл мурда бийликке келген Пашинян чечимдери адам укуктары боюнча Европа сотунда мыйзамсыз деп табылган баардык соттор кызматтан четтетилиши керек экенин билдирди.
Хирургиялык ийлигишүү убактысы келди. Судьялардын бири калбай текшерүүдөн өтүшү зарыл. Коомчулук соттордун мүлкү, байланыштары тууралуу толук маалыматтарды билиш керек.
Деген өкмөт башчы тийиштүү реформаларды жүргүзүү үчүн конституцияга дагы өзгөртүү киргизүү боюнча чараларды карап чыгууга даяр экенин кошумчалады. Армениянын президенти Армен Саркисян жарандарга кайрылып сабырдуулукка жана баш мыйзамды бузбоого чакырды. Армениянын алдыңкы оппозиция күчтөрү сотторго каршы акцияны айыпташып, бул кадам сот органдарынын ишине сырттан таасир этүүгө тыюу салган баш мыйзамдын беренесине каршы келэрин билдиришти. Арменияны 1998-жылдан 2008-жылга чейин башкарган 64 жаштагы Роберт Кочарян полицияга 2008-жылкы президенттик шайлоодогу бурмалоо боюнча нааразылык билдирип чыккан адамдарга каршы күч колдонууга буйрук берди деген негизде соттолуп жатат. 11 жыл мурда болгон бул окуялардан 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери курман болгон. Быйыл 30-апрелде Качарянга 3 миллион доллардай пара алган деген жаңы айып тагылган. Ал өзүнө каршы соттук ишти мыйзамсыздык жана учурдагы премьер-министр Никол Пашиняндын саясий куугунтугу катары мүнөздөп келет. Качарян 2018-жылы 28-июлда камакка алынып, көп өтпөй бошотулган. Былтыр 7-декабрда кайра камалган эле. Экс-президент Качаряндын уулу дагы салык төлөөдөн качкан жана арам акчаны адалдаштырган деген кине менен камакка алынган. Пашинян 2008-жылдагы нааразылык акцияларында маанилүү роль ойноп, ал үчүн 2 жылга чукул түрмөдө отуруп чыккан. Ал Кочарянга каршы кылмыш иши негиздүү ачылганын айтып, бул иште бурмалоолорго жол берилбегенин билдирген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми маданий кабарларда кезекте берсек, улуттук китепканада кыргызчага которулган атактуу Кен Робинсондун баланын жөндөмүн өнүктүргөн креативдүү мектептер китеби жана Америка психологдор ассоциациясы тарабынан даярдалган кенже курактан баштап мектеп курагандагы креативдүү, таланттуу жана жөндөмдүү балдарды окутуп үйрөтүүдөгү негизги 20 принцип аттуу билим берүү психологиясы боюнча китептин бет ачаар аземи өттү. Ага билим берүү тармагынын адистери, окумуштуулар, педагогдор катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандагы билим берүү тармагынын сапаты тууралуу талкууланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Зарбек Ажыматов айтып берет, азал студияда отурат. Зарбек, сөз сизде, китептер туурасында дагы айтып өтсөңүз, анан ушул китеп бала тарбиялоодо деги эле ушул билим берүү тармагына болгон тийгизген маанилүү бир таасири туурасында дагы кеп салсаңыз.
Негизи бул китепти жана билим берүү усулдарын иштеп келип кыскартып келип, мисалы башында өтө көп болсо анан келип эң негизги тандалган негиздери 20 принципти алып чыгып атат да. Мында баланын ошол билим берүүдө анын мүмкүнчүлүктөрүн ачуу жана талантын ачуу, айтоо чыгармачылык менен билим алуусун улантууга шарт түзүү, мүмкүнчүлүк түзүү жөнүндө сөз болуп атат. Анан бул китептин бет ачарына ошол мурдагы билим министрлери, билим берүү тармагында иштеп жүргөн адистер, педагогтор катышты. Азыр биз мисалы ушул бизде азыр Кыргызстанда билим берүү системасы жөнүндө айтылганда, мисалы жаштар, бизде билим берүү системасы жакшы жолго коюлган эмес, ошон үчүн биз жакшы билим ала албай жүрөбүз деп айткандар бар. Биз азыр Ишенгүл Болжурованын сөзүн угалы, ушул жерде ушул жыйында айткан.
Сен биринчи класста муну билишиң керек, экинчи класста муну башка билбешиң керек. Тигиндей мындай деп атып, баланын талантын, баланын креативдүүгүн, баланын жөндөмдүгүн жокко чыгарып коюп атабыз. Же болбосо баарын социализаштырып, социализация тоже очень тяжелый предмет. Аны дагы жакшылап карап көрүш керек. Ай сен тигиндей болбо, ай сен мындай болбо деп эле уруп атып, анан балдарды бирдей кылып коюп атабыз. Ошондуктан ал балдар креативдүүлүгүн жоготуп атат.
Эми баягы өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү, таланты
чектебегиле дейт окшойт, э?
Ооба, шыгы менен багытталган билим берүү системасы азыр дүйнө жүзүндө өзгөрүүгө дуушар болуп атпайбы? Масалан, ошол эле жанагы технология, илим технологиянын өнүккөндүгүнө байланыштуу биз билим берүү системасына жаңыча бир өзгөчө көз караш менен бир реформалар жүргүзүп турушубуз керек экен да. Негизи анан мына мисалы шарт боюнча анан Кыргызстанда ар бир эле билим берүү мамлекеттик билим берүү системасы 5 жыл сайын жаңырып ошол заманга ылайыкташып мезгилге жаңырып туруш керек экен. Тилекке каршы бизде бир кайсы бир жылдары жана мен педагогтор менен сүйлөшүп көрсөм айтып атат, бир Чынара Жакыпова келгенде бир билим берүү реформасын жасайбыз дегендей болду эле, анан кийин дагы бир жасайбыз дегендей аракеттер болуп атат,
өзгөрүү жок,
бирок биз билбей атабыз деп. Анан негизи эле билим берүү системасында биз өзүбүздүн окуучуларды башка көзгө койгулап атып, алардын талантын, чыгармачылыгын, креативдүүлүгүн ооздуктап коюп атканыбыз жөнүндө педагогика тармагынын эксперти Асылбек Жоодонбеков айтып берди.
Бүзүк бүгүнкү күндө мектеп бүгүн эч талапка жооп бербей атат. Биз коомчулук, өзгөчө мына жарандык коомдордон өкүлдөр отурасыздар, муну биз ачык айтып, мына эжелер, сабир эжелер көрсөттү. Өзгөчө ушул эжелердин бир кисми алтын шаты, алтын түйүн, бала жан, ушул сейтектин ролун белгилеп кетет эле. Мына 20 жылдын ичинде канчалаган талант ачылды и алардын тагдыры бүгүнкү күндө башкача, достор. Ошондуктан ушул багытта менин оюмча Кен Робинсондун да идеясын эске алып туруп, биз мындай өтө бир бурулуш жасай турган иштерге барышыбыз керек. А министрликтин жанагындай стратегиясы алып кезектеги бир дежу документ болот, бир эч нерсе өзгөрбөйт.
Ал эми ошол эле жыйынга министрликтин өкүлдөрү да келип өздөрүнүн пикирлерин айтты.
Алар дарегине айтылган сындарды кабыл алышты.
Ооба, дарегине айтылган сындарды кабыл алынып, мисалы ошол билим берүү системасы эмненге эмне колунан келе аткан, мисалы азыр жалпы Кыргызстанда канча калк болсо ошонун жарымы маселен 6 миллион десең, дагы бир 2 миллион сыртта жүрсө 3 миллиондун жарымынан көбү окуучулар, мектеп окуучулар 1 300 000, андан кийин студенттер, ал эми жарымы ата энеси болуп калат экен дагы. Билим берүү системасы ушунчалык чоң тармакты тарта албай тартканда жалгыздык кылып аткан, ага коом жардам бериш керек экени жөнүндө айтылды да.
Ата энелердин жоопкерчилиги дагы айтылса керек. Анан акыркы суроосунчу, бул китепти катардагы эле тургундар, мектептеги балким окуучулар, ата энелер алса болот бекен, бул таратылып сатылат бекен же кандай?
Эми негизи бул китепти бул ушул билим берүү тармагындагы мугалимдерге, педагогдорго арналып чыгарган. Эми ошол
андан кийин нускама катары турбайбы?
Ооба, нускама дагы. Бирок ошол учурда бул китеп мындай бул жазылыш стили боюнча мектептин жөнөкөй карапайым окуучусунан баштап карапайым мектептин анан илимдин докторуна чейин окуса тиш өтө турган, түшүнө турган жөнөкөй жазылган китеп экен. Анан бул негизи бул китепти ушул китепти которуп аны бир басмага алып келгенде бир коомдук уюм Кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фондунун демилгеси менен ишке ашып атат бул идеялар. Анан ошол эле жерде жанагы билим берүү системасына, билим берүү министрлигине биз кайсы тараптан жардам беребиз дегенде ошол коомдук уюмдардын ошол билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жасап аткан иштери жөнүндө айтылды.
Абдан кызык экен, сөзүңүз аябай таасирленип келгениңиз байкалып жатты. Рахмат, студияда кесиптешим Зарибек Ажыматов болду. Анын баянын дагы сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн да уга аласыздар. Эми кезекте Ошко берели. Ошто түрк тилдүү өлкөлөрдүн акындарынын кечеси өтүп жатат. Иш чара Азербайжан элинин белгилүү акыны Имамедеддин Насиминин 650 жылдыгына карата уюштурулууда. Түрк тилдүү акындардын поэзия кечеси Ош шаарындагы Кыргыз Өзбек университетинде өтүп жатат. Анда Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Македония, Казакстан, Якутия, Башкырстан жана Кыргызстан акындары ырларын окуп чыгармачылык жолдору менен бөлүшүүдө. Бул иш чарага кесиптешим Медербек Ниязалиев да барып келген эле.
Түрк тилдүү мамлекеттердин акындарынын поэзия кечеси Түрксой эл аралык уюмунун алкагында өтүп жаткан маданий иш чаралардын бири. Кеченин башында Азербайжан эли жана акын Имамедеддин Насими тууралуу тарыхый кыска тасма көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Дүйсен Касейинов иш чара тууралуу мындай деди.
Учурда түрк дүйнөсү боюнча Имамедеддин Насимиге байланыштуу иш чараларыбыз катар катары менен өтүүдө. Ал эми Насими жылынын ачылышы Азербайжанда эмес, Түркиянын Анкара шаарында, андан кийин Стамбул шаарында уюштурулгандыгы да өзүнчө мааниге эгедир. Насими демек Азербайжандын гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн ортак руханий кенчи, ортак сыймыгы.
Тарыхый маалыматтарда Имамедеддин Насими кол өнөрчүлөрдүн арасында чоңойгондугу айтылат. Анын поэтикалык ысымы араб тилинен бизче которгондо сыдырым жел дегенди билдирет. Түрк маданиятынын көрүнүктүү өкүлү Азербайжан акыны Имамедеддин Насими адабий мурастарды изилдөөчүлөрдү кызыктырып, ага негиз болуп келген. Акындын чыгармачылыгы, чыгыш философиясын камтыган поэтикалык жетишкендиктери түрк тилдүү элдердин поэзиясына таасир эткен дейт адабиятчы Карлыгач Жумакадырова.
Азербайжан адабиятында акындын өмүр жолу философиялык чыгармаларын изилдөө 20-кылымдын 20-жылдарында гана башталган. Акындын түрк элдеринин лексикалык баалуулуктарын өзгөчө чебердик менен колдонулгандыгы, ыргайланган ар бир сөздүн семантикалык көлөмүн андан ары кеңейтип, маңызын ачып бере алгандыгы эң чоң чеберчилик болгон. Мына ушуга байланыштуу Имамедеддин Насиминин түрк адабиятындагы орду өзгөчө. Акын ырларын түшүнүп, анын маанисине сүңгүп кирип, анын философиясын ачып берүү бул бир топ изилдөөнү талап кылган. Акындын образын поэтикалык формада образдуу чагылдыруу негизги изилдөө объектиси болгон.
Азербайжан акыны Имамедеддин Насиминин 650 жылдыгына арналган поэзия кечесинде анын ырларын кыргыз, өзбек, казак, түрк, орус жана башкыр тилдеринде окушту.
Senden Irak, ey senem, Şam-ı Seher yanaram, veslini arzularam, dehi beter yanaram.
Keşkine sağımdan, gen akıl üretken, Türk metil tapkır hüz, ey Hoca Nasreddin.
Menge sığar iki cahan men bu cahana sığmagum, gevharı dey makan uzun, berçe makana sığmagum.
Adam bar, жүзүндө жылылык табы ыдайы, шашы көзү маңдайын караңдар шынайы, эки кол кескини сол күйдө көйлөк да өзгермес ыдайы.
Поэзия кечесине конок катары чакырылган өзбекистандык акын Тахир Кахаров Имамедеддин Насиминин чыгармалары буга чейин өзбек тилине которулуп, китеп болуп басылып чыккандыгын жар салды.
Өзбекчеге Насими.
Насиминин чыгармалары өзбек тилине 1980 жылдары которулуп, китеби жарык көргөн. Андан кийин 2012 жылы бир китеби чыккан. Ал эми тандалган казалдарын жаңыдан китеп кылып басып чыгарууга даярдап жатабыз. Өзбекстандагы Азербайжан адабий борборунун жетекчилиги менен дагы бир китеп чыгарганы жатабыз.
Жаңы китебини азыр нашрга даярдадык юбилейге.
Кадырман угармандар, сиздер оштотуп жаткан акындар кечеси турасында баяндоктуңуздар. Аны ого кесиптешим Эдербек Ниязалиев даярдаган. Ушуну азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнөрүүчүсү Даниэл Муратов болду. Бизден жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө azatik.org сайтыбызга жайгаштырылат. Мында 24 саат бою жаңылыктар да жаланып турат. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus azatik.org. Аман болуңуздар.